Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ես Սուսան Բադալյանը, առաջիկա ռոպեներին լսեք։ Բաքվի վերագրած մեղադրանքներն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին ավելի ու ավելի արտարոց են դառնում, նա ադրբեջանի իրավապահներին Նեմեսիս 2-ը ծրագրել, ֆանտաստիկայի ժանրից է արձագանքում են Հայաստանում, Զանգեզուրի կոմբինատի արդեն անգործ մնացած աշխատակիցները դեռ հույս ունեն ներքին կարգով հարցերը լուծել ու գործի վերադառնալ, եթե չէ, մի ճանապարհ կմնա դատարան։ Եվ այսօր բացվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդյոք նոր Մյունխենը խաղաղության դուռ կբացի Ուկրաինայի համար։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Մյունխենում ընթանում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ, կառավարությունից հայտնում են, որ Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր են քննարկվել։ Անվտանգության միջազգային համաժողովի նախորեին նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյաները կհանդիպեն Մյունխենում և Ուկրաինան նույնպես հրավիրված է Կիևը, սակայն պատասխանել է, որ չի ակնկալում Ռուսաստանի հետ բանակցություններ գերմանական քաղաքում։ Սպասվում է, որ Ուկրաինայի նախագահն այսօր Մյունխենում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ռուսական կողմին հրավեր չի ուղարկվել մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովին և որ ռուս պաշտոնյաներ համաժողովին ներկա չեն լինի։ Բաքվում շարունակվել է հայ ռազմագերիների դեմ դատավարությունը, ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների դեմ գործերով մեղադրական եզրակացություններից են մեջբերումներ հրապարակել։ Նոր դրվագներ են հաղորդվել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքներից, մանրամասները քիչ անց։ Մի շարք երկրների առաջնորդներ շարունակում են հայտարարել, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ միայն Ուկրաինայի նախագահը կարող է իր երկրի անունից բանակցություններ վարել մեջբերում։ Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության ուժեղ երաշխիքներ, ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Նախագահ Թրամփը վստահեցրել է պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների սեղանին Ռուսաստանից բացի իր տեղը կունենա նաև Ուկրաինան։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռուսական կողմը դրոններով թիրախավորել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի սարկոֆագը, նախնական գնահատականներով վնասներ նեական են։ Կրեմլը հերքում է մեղադրանքը որակում հերթական պրովոկացիան։ Ռուս-ամերիկյան փոխանակման գործարքի շրջանակում Միացյալ Նահանգները ազատ է արձակել ռուս կիբերհանցագործ Ալեքսանդր Վինիկին, ով հայտնի է որպես պարոն Բիտքոյն։ Միացյալ Նահանգների սենատը հաստատեց Ռոբերտ Քենեդի կրտսերին առողջապահության նախարարի պաշտոնում, նրա թեկնածությանը դեմ էին դեմոկրատները, որոնք վկայակոչում էին մասնավորապես COVID-ի համաճարակի պատվաստանյութերի վերաբերյալ քաղաքական գործչի մի շարք աղմկահարույց պնդումներ ու հայտարարություններ։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվում Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունն է և առանձնացված նախկին պետնախարարի դատը։ Նիստից նիստ Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքներն ընդլայնվում ու ավելի ու ավելի արտարոց են դառնում։ Սա մի դատ է, որին ոչ անկախ լրատվամիջոց է հետևում, ոչ էլ որևէ մեկը միջազգային կառույցներից։ Բաքվի իրավապահներն իրենք իրենցով մեղադրանքներ են գրում կարդում դատարանի դահլիճում։ Երեկուշ երեկոյան Բաքվի պետական լրատվամիջոցները տարածեցին այն, ինչ մեղադրող դատախազներ ասել Ռուբեն Վարդանյանի «Ավրորա, մենք ենք մեր սարերը» ըստ Բաքվի ոչ թե մարդասիրական նախագծեր են, այլ Արցախի զինված ուժերը ֆինանսավորելու միջոց։ Մեղադրականում գրել են նաև, թե Վարդանյանը «Նեմեսիս» է նախապատրաստել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն փակ դռների հետևում միջազգային կառույցների և անկախ լրատվամիջոցների բացակայության պայմաններում Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրում է արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու կամ, ինչպես Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն է ձևակերպել, Նեմեսիս 2 կազմակերպելու համար։ Նեմեսիսը, որ 1919-ին ստեղծվել էր հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից, նպատակ ուներ պատժել 1915 թվականին հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած եւ իրականացրած երիտ թուրքերի պարագլուխներին, ինչպես նաեւ 18 թվականի Բաքվի հայ ջարդերի կազմակերպիչներին։ Հենց այս գործողության հետևանքով 1921-ին Սողոմոն Թեհլերյանը Բերլինում սպանեց հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալիատ Փաշային։
Ռուբեն Վարդանյան в своём личном плане действий инициировал начало террористической операции Nemesis 2.
Միջազգային տարբեր կառույցների կողմից ավտորիտար ճանաչված Ադրբեջանը թեև որոշել է Ռուբեն Վարդանյանին նոր Nemesis կազմակերպելու մեջ մեղադրել, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնք մանրամասներ են փոխանցում երեկվա դատավարությունից, այդպես էլ մեղադրանքը հիմնավորող որևէ փաստ կամ ապացույց չեն հրապարակել։
Բոլոր մեղադրանքները ֆանտաստիկայի ժանրից էին, բացի այդ սուտ մեղադրանքի տողերից, որովհետեւ հիմնավորում այդպես էլ այս 1.5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները չներկայացրեցին եւ հերթական ուղակի մտածածին մեղադրանքներն են։
Ռուբեն Վարդանյանը, որ որևէ ռազմական գործողության եւ պատերազմի չի մասնակցել եւ ընդամենը 2022-ի նոյեմբերին, այսինքն 2020-ի 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց, ընդամենը 3 ամիս զբաղեցրել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնը, Բաքվի կողմից մեղադրվում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, նախապատրաստելու եւ գործելու, ահաբեկչության ֆինանսավորման, հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, տեղափոխելու, կտանքներ իրականացնելու, մարդկանց տեղահանելու համար։ Արցախի նախկին պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը բոլոր այս մեղադրանքները ծիծաղելի է համարում, շեշտելով, որ Վարդանյանն ադրբեջանական շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում որևէ գործողություն իրականացնելու հնարավորություն չուներ։
Նաև Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքների մեջ ներառված է արցախյան բոլոր պատերազմներում տեղի ունեցող ընդհանուր հանցագործությունների մեղադրանքները, որ ընդհանրապես մեղմ ասած ծիծաղել է։
Ադրբեջանական մեղադրանքների համաձայն Ռուբեն Վարդանյանն իբրև թե նաև ամսական աշխատավարձեր է վճարել Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերին, զինտեխնիկա գնել եւ տեղափոխել Արցախ։ Իր հիմնադրած Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համար հավաքագրված ֆինանսական միջոցները ուղղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերին։ Ադրբեջանական մեղադրանքներից անմասն չի մնացել ոման կամ ողջ մնալու արվեստը, որը Հայաստանում գործող եւ ռազմաուսումնական դասընթացներ կազմակերպող հասարակական կազմակերպություն է։ Ըստ Բաքվի, Ադրբեջանի քաղաքացիների դեմ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով Ռուբեն Վարդանյանն իբրև թե համաձայնության է եկել ոման մայի ղեկավար Վովա Վարդանովի հետ եւ ֆինանսավորել է այդ կազմակերպությունը։
Также он вступил в сговор с основателем террористической организации ВОМА Վարդանովым Владимиром и давал финансовые средства на организацию։
Այսքանով սակայն մեղադրանքների շարքը չի ավարտվել։ Արցախի նախկին պետնախարարին Ադրբեջանը մեղադրում է նաեւ ռուսական ընկերության միջոցով ռազմական տեխնիկայի արտադրություն ծրագրելու մեջ, նաեւ դրոններ գնելու, արտադրելու եւ դրանք Ադրբեջանի դեմ օգտագործելու համար։ Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքի ծավալն այնքան մեծ է, որ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության պաշտոնյան դրանց ընթերցումը 3 չի հասցրել ավարտել, այն կշարունակվի փետրվարի 17-ին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, այստեղ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ կրքերը մարեցին, բայց հետևանքներ կան։ Կոմբինատը գործադուլի 11 օրերին հայտարարում էր, թե ամեն օր 400 միլիոն դրամի վնաս են կրում։ Մեծ վնաս աշխատանք կորցրին գործադուլավորներից 8-ը։ Կոմբինատի տնօրինությունը նրանց հեռացրեց սաբոտաժի մեղադրանքով։ Արդյոք այս մարդիկ գործի կվերադառնան։ Ինչ վիճակ է կոմբինատում, տնօրինությունը կատարում է աշխատավարձ բարձրացնելու ու պայմանները բարելավելու իր խոստումը։ Այս հարցերի պատասխանները լսենք Ռոբերտ Զարգարյանից։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում գործադուլի հետևանքով աշխատանքից հեռացված 8 աշխատակիցներն իրենց հաստիքներում չեն վերականգնվել։
Լիահույս եւ մեծ բանով սպասում ենք։
Չնայած աշխատանքից հեռացվածների այս դրական ակնկալիքներին, ընկերությունից հայտնում են, հարցը չեն էլ քննարկում։ Հայաստանի ամենախոշոր ձեռնարկության աշխատանքը վերսկսելու բանակցություններում միայն խոստացել են, որ այլ աշխատակիցների չեն հեռացնի։ Իրենց ու հազարավոր գործընկերների աշխատավարձերի բարձրացման ու աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցները, որոնք 11 օր տևած գործադուլի ընթացքում ամենահաճախն էին ելույթ ունենում ու բարձրաձայնում խնդիրների մասին, փաստացի պատժված են։ Կոմբինատի ղեկավարությունը նրանց մեղադրեց անօրինական գործողությունների եւ արտադրության սաբոտաժը կազմակերպելու մեջ։ Գործադուլի մասնակիցները սա իրենց վախեցնելու փորձ որակեցին ու շարունակեցին ակցիաները։ Այդ ամբողջ ընթացքում երկրի ամենախոշոր ընկերությունը կանգնած էր, արտադրանք չէր տալիս։ Անցավ մի քանի օր ու ընկերությունը ընդառաջ քայլ արեց, հայտարարելով աշխատավարձերը միջինը 20%-ով ավելացնելու մասին։ Կողմերը համաձայնության հասան վերադարձան աշխատանքի, բայց առանց 8 գործընկերների։ Հերացվածներից Վահե Մխիթարյանը, որը գործադուլի ամենաակտիվ մասնակիցներից էր, ասում է, երկու տարբերակ ունեն։ Նախ կփորձեն հարցը կարգավորել ներքին կարգով, եթե չստացվի, դատարան կգնան։
Դրա համար սպասում ենք, տենց չենք էլ բռազում, ընթացքից կհասկանանք, եթե վերադասության կարգովը բացառվում է, արդեն դատական կարգով էլի։
Կոմբինատի ղեկավարությունը խոստացել է աշխատավարձերի նոր համակարգը կիրառել արտադրության վերականգնումից հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Ընկերությունից հայտնում են, արտադրությունն արդեն ամբողջությամբ վերականգնված է, բոլորն ամբողջ ծավալով աշխատում են, աշխատավարձերի համակարգի շուրջ աշխատանքը նույնպես սկսվել է։
Տեղերում տեղանելը տենց տեսնում են այդ ջերմ մոտեցումը, հենց տեղի բետերի մասով է խոսքը։
Պղնձամոլիբդենայինը նաև երաշխավորել է մինչ այս տարեվերջ օդափոխության ժամանակակից համակարգեր տեղադրել, աշխատակիցները նաև օդի մաքրությունից էին դժգոհում։ Կոմբինատի բաժնամասերի մոտ 22%-ը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը, մեծ մասը ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ փոխկապակցվող անձանց ու ընկերություններին։
Այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էր։ Նա անդրադարձել է խորհրդարանի նախագահի վերջին աղմկոտ հայտարարությանը արցախցիների վերաբերյալ, թե պետք է մնային ու կռվեին։
Եթե վարչապետն ասում է, որ Ալեն Սիմոնյանն էլ կարծիք հայտնելու իրավունք ունի, դա չի նշանակում, որ նա չի դատապարտում ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը արցախցիների
մասին։ Խնդրեմ կմեջ կբերեք։
Երբ արցախցի լրագրողն ասում է, երբեմ վերադառնալու եմ տուն, ասում է, կռվեիք, մնայիք, կռվեիք։
Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում այս արտահայտությունը, ոնց է վերափոխվել նրան, թե իբր ազգային ժողովի նախագահը մեղադրել է Արցախի ժողովրդին չկռվելու մեջ, բնավ։ Խոսքը բնավ դրա մասին չէ։ Խոսքը նրա մասին է մեծ հաշվով, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, մենք, մեր թիմը, կոչեր անում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ասում էր գնացեք Սոֆիա բանակցելու, որպեսզի արցախցի այդ լրագրողը չգա ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեզ չհարցնի, երբեմ ես վերադառնալու Արցախ։ Գնացեք Սոֆիա բանակցելու այս մարդկանց իրավունքների ու խաղաղ ապրելու հարցերի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը ընդդեմից հիշում եք ինչ տեքստեր էր ընդունում, ինչ նախագծեր, ինչ հայտարարություններ էր ընդունում։ Այդպես մեկ-մեկ թվում էր, հեսա արդեն ևլախնացնելու են մտնեն Բաքու։ Սուրն առած մեզ թուրք դավաճան էր ասում եւ այլն, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մեզ ինչ ուզում եք ասեք, բայց գնացեք բանակցելու հանուն այդ մարդկանց։ Մեզ ասում էին, չէ, դուք թուրք եք, դուք դավաճան եք, մեզ այդտեղ պահող էլ կա, մեզ ոչ մեկ մեր մազին մատով չի կպնի, կպնի էլ կտենանք ինչ կլինի։ Է ի՞նչ եղավ։ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հարկերով գնված քանի միլիոն դոլարի զենք թողեցին Ադրբեջանին, բանցիկները վրեն յուղը մաքրած, փայլեցրած, ամբողջ լրակազմով սենց սիրուն պարատնի դասավորած, քանի մետը լկտիությունն են, դրանից հետո ինչ-որ տեքստեր են ասում, բաներ են ասում։
Շահրամանյանը մասնավորապես ասում է, որ այդ հայտարարությունը
Շահրամանյան Նովակն
է, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահը, նվաստացնում է 9-ամսյա պայքարը, մարդիկ սովի բլոկադայի մեջ ինչքան կարողացել այնքան պայքարել են, եթե խորհրդանի նախագահը նայում է Արցախցուն եւ ասում է մնայք պայքարեք, արդյոք դա նաեւ պարակտիչ
ինչ-որ ոչ պարակտիչ ոչ մի բան չի պատնակում, որտեւ շատ հստակ է, թե ում էր ուղված ազգային ժողովի նախագահի խոսքը, ու ինքն էլ բազմից մեկնաբանել է, որ դա վերաբերվում է հստակ 15-20 հոգանոց ինչ-որ մի հատ խմբակի, որի մասին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը անգիր գիտի։ Իսկ եթե Սամվել Շահրամանյանը կամ չգիտեմ ով այդ խմբավորումներից տենց ուզում է հասկանա, թե ինչն է հատկապես նվաստացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարը, թող մի հատ շուրջ բոլորը նայեն իրանց ունեցվածքները, նայեն իրանց կողքերը, թող նայեն, թե ինչ վիճակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ու հասկանա, թող մի հատ մտածեն, թե այդ ոնց է ստացվել, որ այդքան մարդ անտուն է, իսկ իրանք ու իրանց մերձավոր շրջապատը հիմա Հայաստանի խոշորագույն կառուցապատողների ցանկում են, այդ ոնց է այդպես ստացվել։ Ու ես կարծում եմ, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հնարավորինս շուտ պետք է անդրադառնա նաև այս խմբավորումների։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Վահագն Ալեքսանյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք փնտրել Ազատության YouTube-ի էջում։ Իսկ արցախցիների չարչարանքները չեն ավարտվում նաև Հայաստանում։ Դիլիջանի գիշերօթիկում տեղահանումից հետո հաստատված արցախցիները ծմերվա այս կեսին առանց հոսանքի ու գազի են ապրում, որովհետև այդ շենքը տեր ունի և ընտանիքները պիտի դուրս գան, միայն թե ուր, չգիտեն։ Այստեղ շատ խոցելի մարդիկ են, տուն տեղ կորցնելուց բացի նաև հոգեկան առողջությունը կորցրածներ կան։ Կարինե Սիմոնյանն է Դիլիջանի գիշերօթիկ գնացել։
Արցախցի Հովիկ Դավթյանը Երևանից Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոցի իր սենյակում եփելու հնար չունի։ Սևանի ձուկ էր առել, հոսանքն անջատել էին, ձուկը դեռ 3 էլեկտրական տակացուցիչին կիսաեփեր մնացել։ Պահել էր մինչև այսօր հույսով, թե հոսանքն էլի կմիացնեն, բայց չէ, այսօր ստիպված շենքի բակում կրակ էր առել ու շարունակում էր տապակել կիսադ մնացած ձուկը։
Էլեկտրան ներծրան սարքելու ժամանակ հոսանքը անջատանում, որ չանալ է, բերանում, որ նորջինի սենց թաթարյախնի բանանեն, հետո էլի կմտացենք, ինչ կանենք, ոնց կանենք։
2020-ի պատերազմից հետո գիշերօթիկի շենքում մոտ 100 արցախցի է տեղավորվել։ Պետության ու բարեգործների նվիրատվություններով այստեղ ընտանիքներ են ապրել մի քանի տարի։ Տեղում գործող ճաշարանում նրանց կերակրել են, հագուստով ապահովել, վճարել կոմունալ ծախսերը։ Անցած տարիներին գիշերօթիկում տեղավորված ընտանիքներին քիչ-քիչ տեղափոխել են այլ հաստատություններ։ Մնացած 7 ընտանիքները համաձայնության չեն գալիս, հունվարի 1-ից գազն են անջատել, Երևանից հոսանքը պահանջում են լքել տները։
Ասում եմ, շենքը ցեփական է, շնորհածավ, դերը պահանջում է, որ հենեք, վերանորոգում եմ, կռեմոնտում կանեմ։ Ասում եմ, կարելի չի տիրոջը կան, չի կյաղմունք, հետո զրուցենք, չէ։
Ո՞վ է ասողը։
Ասենք, ցոցապ նախարարությունն է, ես իմ Երևանից եմ ջան, սրի լգից մարդիկ եմ ջան, ասում եմ, ես իմ ո՞վ է, ինչ ա։
Իրենց առանցայն էլ ոչ հարմարավետ սենյակները թողնեն ուր գնան, առաջարկները երբեմն քննարկելի չեն, ասում են։
Ասմանյա ծերանոցը, Յաքեստանը մնգժանոցը։
58-ամյա Կարեն Նասիբյանին առաջարկել են մայրաքաղաքի հանրակացարաններից մեկում անծանոթ մեկի հետ համատեղությամբ ապրել, հրաժարվել է։
Բայց ես ուրիշի հետ միտեղ չեմ կարողանում ապրեմ, էլի ծեմբոլը չեմ ճանաչում, անծանոթ մարդ ա, ես ինչ գիտեմ, ինչ ձևի մարդ ա, կարող ա կռիվ բան լինի։ Հրաժարվել եմ, ասել եմ միտեղ տուվեք, որ ես մենակ լինեմ։
Միջեր պոնչտան ես տեղ դուրս չեմ գալու։ Մյուս էինեն կտեղ լավ են մինա, վան պիտակեն է, ապելու եմ, բայց ես տեղ դուրս չեմ գալու։ Սեփական տունուս տան, դուրս գալու։
Բայց
գյուղում եղել եմ ապրելիս, նեծ է սեփական տունուս կտան, դուրս կգամ, չեն տա, չեն դուրս գալ։
Աշխատում եք, ինչ-որ մի տեղ բան է կա։
Հիմա չէ, աշխատում, ոչ չէ։
Նախկին գիշերօթիկում Ռիտա Հակոբյանինն է ամենամեծ ընտանիքը, 8 հոգի են, իրենք էլ ընդունելի տարբերակ չեն լսել։
Ասմա գնաց ես սպիտակ, ես սպիտակ չեմ ուզում, սպիտակը ոնց գնամ, ես սպիտակից եմ եկել, որ գնամ։ Բանդեք որտեղ եք ապրում։
Հադրութից եք եկել, ազող գյուղ, Հադրութից։ 7 հատ երեխա ունեմ, բանը ինձ համատուն են սարքել, ես էլ տանը տարի չեմ մնացել, գնացել եմ գրիցիտո խալաձենի կալվացի մեքենա, զելվիզը բան սաղ վերցել եք բերել, արդեն կռիվ ընկել է, մեկ սաղ թողել եմ դուրս եկել։
Այսօր հնարավոր չեղավ պարզել, երբ է սեփականաշնորվել նախկին գիշերօթիկի շենքը, որ 2019-ից այլևս չի գործում։ Բնակիչներն ասացին, երբևէ սեփականատիրոջը չեն տեսել։ Դիլիջանի սոցիալական ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սաղարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց շենքի սեփականության մասին տեղյակ չէ ու որ գիշերօթիկի բնակիչների հետ ամեն օր աշխատում են, փորձում համաձայնության գալ նոր բնակատեղիների հարցում։
Ներ չի որ մազելում եմ եկան, նենց չի, որ մնայի Ղարաբաղ ռումբոլդովանում կարելում ինչ-որ մի բան փոխեմ։ Ունոր ջինի պասատ կայա եկանանք, նենց չի, որ ես տունս թողանում եկ արստեղ, ինձ էտ իստեղ շատ հաճելի է, տունն էլ հիչ, բայց որ իմ շիրիմնես, իմ գերեզմաննես, հորոս, մորոս, քվորոս, աղբորոս, հնգերիս, տատուս, գերեզման մենք անամ չունքինան միք։
Մինչ սոցիալական աշխատողները փորձում են լուծել այս մարդկանց ապագայի հարցերը, այս շենքում ամեն օր մի ճակատագիր է խեղվում։ Մի քանի օր առաջ բնակիչներից մեկն ինքնավնասել է իրեն։ Բժիշկները եկել ուղիղ հոգեբուժարան են տարել։ Մի քիչ հեռու աղմուկ էր լսվում։ Հովիկը պատմեց, նա էլ ցավալի ճակատագիր է ունեցել, խելագարվել է։ Մի ուրիշը հիվանդ մորն է խնամում միայնակ։
Եսիմ հեռու բան կա, լոգին ֆիզիկան տրամելի ունի մարդիկում։ Դու ար համարը լավ խոսում ես, էդ էլ չի ճիշտ։
Հատ առ հատ պատմում էր, խոր հոգոց քաշում ու ձկան վերջին կտորը 4 ծղոտի հանգչող բոցերին տապակում։ Դեռ Երևանից կիսաեբ ձուկն այսօր կուտի, վաղվա մասին դեռ չէր մտածել։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, Գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Մյունխենում այսօր բացվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը։ Արդյոք նոր Մյունխենը խաղաղության դուռ կբացի Ուկրաինայի մերձավոր արևելքի համար։ Համաժողովի նախորդաչափատների ընթացքում միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաները հակամարտությունների լուծման Թրամփի պլաններն էին։ Ենթադրվում է, դրանք են լինելու տասնյակ երկրների առաջնորդների ու քաղաքական գործիչների քննարկումների առանցքում։
Մյունխենում այսօր մեկնարկում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդեն ավելի քան 60 տարի է տասնյակ երկրների առաջնորդներ, քաղաքական գործիչներ ու փորձագետներ հավաքվում են այստեղ քննարկելու աշխարհի անվտանգությանը սպառնացող հիմնական հարցերը։ Գագաթնաժողովն այս անգամ անցնում է Ուկրաինայում արդեն շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմի առանցքային փուլում, երբ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը քայլեր է ձեռնարկում այն կանգնեցնելու։ Համաժողովի նախորդին Դոնալդ Թրամփը 1.5 ժամանոց հեռահոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, որը երկու երկրների առաջնորդների առաջին ուղիղ շփումներ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումից ի վեր։ Հիմա Մյունխենի համաժողովում թե Ուկրաինան, թե դաշնակիցներն ակնկալում են նահանգներից պարզաբանումներ լսել, ինչպես է Թրամփի վարչակազմը պատկերացնում խնդրի կարգավորումը, եւ որ առավել կարևոր է, ինչ է պատրաստ Վաշինգտոնն անել դրա համար եւ որոնք են կարմիր գծերը։ Համաժողովից առաջ Պենտագոնի նոր ղեկավարը Բրյուսելում դաշնակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարեց. Պետք չէ հույսեր փայփայել, որ Ուկրաինան կարող է վերադարձնել 2014-ից հետո կորցրած տարածքները կամ անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը նաև նշել էր, թե Ամերիկան չի մասնակցելու Ուկրաինայում հնարավոր խաղապահ առաքելությանը, եւ որ այդ առաքելության վրա չպետք է տարածվի ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը, ինչը նշանակում է, որ խաղապահների եւ ռուսների միջև հնարավոր բախման դեպքում նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ի որևէ անդամ պարտավորված չի լինի օգնության գալ։ Եթե եվրոպական երկրներն ուզում են խաղապահներ տեղակայել, իրենք պետք է վճարեն դրա համար, ընդգծել էր նա հավելելով. Վաշինգտոնի համար հիմա այլ առաջնահերթություններ կան։
Միացյալ Նահանգները էական մարտահրավերների է բախվում սեփական տանը։ Մենք պետք է և կկենտրոնանանք մեր սեփական սահմանների անվտանգության վրա։ Մենք նաև դիմակայում ենք մրցակից կոմունիստական Չինաստանին, որը կարողություն և մտադրություն ունի վտանգել մեր հայրենիքը։ Միացյալ Նահանգները գերակայություն է տալիս խաղաղով տնոսում Չինաստանի հետ պատերազմը զսպելուն։
Պենտագոնի նոր ղեկավարի այս հայտարարություններից Պուտին Թրամփ հեռախոսազրույցից հետո այսօր Ուկրաինայի նախագահ Մյունխենում առաջին հանդիպումը կունենա Թրամփի վարչակազմի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցով գլխավոր բանագնաց Քիթ Քելոգի, ինչպես նաև եվրոպացի առաջնորդների հետ, որոնք վերջին օրերին շարունակ կրկնում են, Եվրոպան ևս պետք է մասնակցի ուկրաինական կարգավորման գործընթացին։ Ուկրաինայից բացի Մյունխենում աշխարհի առաջնորդների ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև մերձավոր արևելյան զարգացումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահը իսրայելցի գերիներին ազատ արձակելու համար Համասին վերջնաժամկետ է տվել, որը կավարտվի համաժողովի հենց երկրորդ օրը կեսօրին։
Եթե բոլոր գերիները մինչև շաբաթ օրվա ժամը 12-ը չվերադարձվեն, ես կասեմ չեղարկեք հրադադարի համաձայնությունները եւ թող դժողքը սկսվի։
Օրակարգում են նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին հայտարարությունները աշխարհի ամենամեծ կղզին բնական պաշարներով հարուստ Գրենլանդիան Ամերիկային միացնելու մասին։ Ոչ միայն Դանիան, որի կազմում է կղզին, այլև եվրոպական այլ երկրներ են այն քննադատել։ Եթե ամերիկյան պատվիրակությունը փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի գլխավորությամբ վերահաստատի ամերիկյան նկարտումները Մյունխենում, ամենայն հավանականությամբ կհանդիպի լուրջ հակազդեցության, ասում են փորձագետները։ Սահմանների ամբողջականությունը միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք է, այս սկզբունքը պետք է վերաբերի բոլորին, համաժողովից առաջ ընդգծել այն հյուրընկալող երկրի Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Աշխարհը քննարկում է Թրամփ-Պուտին սպասված հեռախոսազրույցը Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու Թրամփի պլանում Պուտինի հետ տետատետն է։ Զանգին հետևած ռուս-ամերիկյան հովերգական ժամերին հաջորդեց նահանգների փոխնախագահ Վենսի պայմանը, եթե Մոսկվան բարեխիղճ բանակցող չլինի, Ուկրաինա կգնան ամերիկյան զորքերը։ Ռուս-ամերիկյան վերջին զարգացումներին Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգները կարող է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել եւ գուցե դիմել ռազմական գործողությունների, եթե Մոսկվան չհամաձայնի Ուկրաինայի հետ խաղաղության համաձայնագրին, որը կերաշխավորի Կիևի երկարաժամկետ անկախությունը։ The Wall Street Journal-ին ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Նրա հարցազրույցը հետևում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հետ Դոնալդ Թրամփի երեկվա հեռախոսազրույցներին, որոնց ընթացքում քննարկվել էր Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցը։ Վենսն ասել է, որ եթե Մոսկվան բարեխղճորեն բանակցություններ չվարի, ապա Ուկրաինա ամերիկյան զորքեր ուղարկելու տարբերակը դեռ մնում է սեղանին։
Կան լծակների տնտեսական գործիքներ, կան իհարկե լծակների ռազմական գործիքներ, կան մի շարք ձևակերպումներ, կոնֆիգուրացիաներ, բայց մենք մտածում ենք, որ Ուկրաինան ինքնիշխան անկախություն ունենա։
ԱՄՆ փոխնախագահը վստահեցրել է, որ Թրամփը պատրաստ է դիտարկել բոլոր տարբերակները եւ բանակցությունների արդյունքում կարող է կնքվել գործարք, որը գուցե ցնցի շատերին։ Նա նաեւ համաձայնել է, որ Թրամփը կարող է փոխել միտքը, կախված նրանից, թե ինչպես կզարգանան բանակցությունները։
Նախագահ Թրամփը կարող է ասել. «Տեսեք, մենք սա չենք ուզում, գուցե դա մեզ դուր չգա, բայց մենք պատրաստ ենք հարցը կրկին դնել սեղանին, եթե պարզվի, որ ռուսները բանակցային լավ գործընկերներ չեն, կամ կան բաներ, որոնք շատ կարևոր են ուկրաինացիների համար, որոնք մենք կարող ենք ցանկանալ ծնել սեղանից»։
Երեք ԱՄՆ պետքարտուղարն է հեռախոսազրույց ունեցել Ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ։ Ըստ ԱՄՆ պետքարտուղարության Մարկո Ռուբիոն Անդրեյ Սիբիհայի հետ խոսել է պատերազմը դադարեցնելու համար համարձակ դիվանագիտություն վարելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր մեկնարկել է Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հարցը։ Գագաթնաժողովի շրջանակում Ուկրաինայի նախագահն առաջին հանդիպումը կունենա ԱՄՆ փոխնախագահի, ինչպես նաև Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի հարցով ԱՄՆ նախագահի գլխավոր բանակցած Քիթ Քելոգի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի պաշտոնյաները կհանդիպեն Մյունխենում եւ որ Ուկրաինան նույնպես հրավիրված է Կիևը, սակայն պատասխանել է, որ չի ակնկալում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների անցկացում գերմանական քաղաքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ արդեն մի քանի տարի Ռուսաստանը չի հրավիրում գագաթնաժողովին, հետևաբար Ռուսաստանի արտգործնախարարության կամ որևէ այլ կառույցի պաշտոնյա չի մասնակցում այս միջոցառմանը։ Չի բացառվում, որ Զելենսկին հանդիպի նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթի, ինչպես նաև եվրոպացի առաջնորդների հետ, որոնք վերջին օրերին շարունակ հայտարարում են, որ Եվրոպան եւս պետք է մասնակցի ուկրաինական կարգավորման գործընթացին։ Մինչ Մյունխենում ընթանում է անվտանգության գագաթնաժողովը, Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսական անօթաչուն հարվածել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի վրա կառուցված սարկոֆագին, որը թույլ չի տալիս, որ ռադիացիայի արտահոսք տեղի ունենա 1986 թվականին պայթյունի հետևանքով ավերված այս բլոկից։ Հարվածից սարկոֆագը վնասվել է եւ հրդեհ բռնկվել, որը մարվել է։
Ներկայումս ռադիացիոն ֆոնը չի բարձրացել եւ դրան անընդհատ հետևում են։ Աշխարհում միակ երկիրը, որը հարձակվում է նման օբյեկտների վրա, պատերազմ է մղում, չմտածելով հետևանքների մասին, այսօրվա Ռուսաստանն է, եւ սա ահաբեկչական սպառնալիք է ողջ աշխարհի համար։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան ամփոփող ժամին է 19:00-ին, մինչև այդ ժամը։